Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររមុកឈ្មោះនាំឈើប្រភេទកម្រចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ហុងកុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca រួចបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំឡានអំពើហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas បង្កើនកង្វល់នៅក្នុងតំបន់ឬក៏នៃចំនួននៅតំបន់ Tigray នៅក្នុងប្រទេស Ethiopiaតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមមន្ត្រីកយនៅទីក្រុងហុងកុងបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានទៅអូកំណាត់ឈើដែលជិតផុតពូជនៅកម្ពុជាជាង200តោនកាលពីសប្តាហ៍មុនសកម្មជនបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្វែងរកឈ្មោះឬបុគ្គលដែលនៅពីក្រោយការនាំឈើទៅកាន់ហុងកុងលោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនការពារព្រៃឈើជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជំនាញបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើស្រាវជ្រាវរកក្រុមឬបុគ្គលដែលបើកផ្លូវឲ្យឈ្មោះនាំប្រភេទឈើកម្រទៅកាន់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងក្រៅអាជ្ញាធរគយរបស់ទីក្រុងស្វាយ័តមួយនេះបានរឹបអូសកំណាត់ឈើប្រភេទជិតផុតពូជជាង200តោនកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋករនៃរដ្ឋបាលរបស់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសទីក្រុងហុងកុងកំណាត់ឈើដែលជាប្រភេទជិតបាត់បង់ចំនួន211តោននោះត្រូវគេប៉ាន់ស្មានមានតម្លៃប្រមាណ1,100,000ដុល្លារហុងកុងឬស្មើនឹង140,000ដុល្លារអាមេរិកអ្នកការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមមន្ត្រីឬស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលមានការទទួលខុសត្រូវរក្សាធនធានព្រៃឈើកម្ររបស់កម្ពុជាកំពុងប្រកែកគ្នាយករួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានឈើកម្រកម្ពុជាត្រូវបានរឹបអូសនៅទីក្រុងហុងកុងលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបើកការអង្កេតឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីកំណត់ច្រកដែលឈើជាង200តោននោះត្រូវបានគេនាំទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុង
យើងចង់ទាមទារឲ្យក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការឲ្យវាតម្លាភាពគុំម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាអញ្ចោះ
កំណាត់ឈើដែលត្រូវបានរឹបអូសដោយមន្ត្រីគយហុងកុងស្ថិតនៅក្នុងកុងទីន័រចំនួន7ដែលត្រូវគេទម្លាក់នៅកន្លែងដាក់ទំនិញក្នុងបរិវេណការិយាល័យគយក្វៃជុងនិងស៊ីងយីក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី29ខែមេសានិងថ្ងៃទី5ខែឧសភាហើយត្រូវគេសង្ស័យថាជាកំណាត់ឈើដែលគេបានគ្រោងពេលវេលាទុកជាមុនសម្រាប់ការលក់ដូរនៅពេលទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋករនៃរដ្ឋបាលរបស់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសទីក្រុងហុងកុងចុះថ្ងៃទី5ខែឧសភានាយកដ្ឋានគយហុងកុងចាត់ទុកថាការរឹបអូសបានកំណាត់ឈើដែលជាប្រភេទរុក្ខជាតិជិតផុតពូជនាំចេញមកពីកម្ពុជានោះគឺជាសកម្មភាពរឹបអូសដ៏ធំបំផុតរបស់នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកររបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការធ្វើវិភាគស្ថានភាពហានិភ័យរបស់ទំនិញមន្ត្រីគយបានជ្រើសរើសកុងទីន័រចំនួន7ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាមកកាន់ទីក្រុងហុងកុងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យក្នុងអំឡុងពេលដោយលើកឡើងខាងលើតាមការពិនិត្យកំណាត់ឈើទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញក្នុងកុងទីន័រទាំង7នោះនៅក្រោមច្បាប់ទីក្រុងហុងកុងបុគ្គលណាមួយដែលរកឃើញថាមានកំហុសចំពោះការនាំចូលឬនាំចេញធនធានធម្មជាតិដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតតាមច្បាប់នោះនឹងទទួលពិន័យជាប្រាក់100,000ដុល្លារហុងកុងឬស្មើនឹង1,200,000ដុល្លារអាមេរិកនិងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំនាយកដ្ឋានគយនរតកររបស់ទីក្រុងហុងកុងមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះឈើដែលរឹបអូសបានទេ ប៉ុន្តែបើតាមសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ឈើដែលកម្រនិងដែលភាគច្រើននាំចេញពីកម្ពុជាគឺជាប្រភេទឈើធ្នង់និងសុក្រំសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនោះជឿថាឈើដែលបាននាំចេញទៅទីក្រុងហុងកុងនោះគឺអាចភាគច្រើនចេញពីតំបន់ព្រៃការពារនៅក្នុងប្រទេសក្រោមហេតុផលថាកម្ពុជាមិនមានតំបន់ព្រៃឈើជាក់លាក់ដែលបើកឲ្យឈ្មួញធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទេ
ព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែតំបន់អភិរក្សមានតែតំបន់ការពារមានតែតំបន់ឧទ្យានជាតិអីជាដើមនោះ
លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិយាយថាបើមន្ត្រីជំនាញខាងបង្ក្រាបការជួញដូរឈើមានឆន្ទៈរកជននៅពីក្រោយការនាំឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះសាធារណជនទូទៅនឹងបានដឹងច្បាស់ថាឈើនោះចេញពីប្រភពណាហើយនរណាជាអ្នកផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យនាំឈើចេញពីកម្ពុជាទៅដល់ហុងកុងឬប្រទេសផ្សេងទៀត
ស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវជាពិសេសអ្នកដែលទុំកលុំក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងសកម្មសន្ធាប់ដែលធ្វើឲ្យវិនាសកម្មព្រៃឈើនិងការនាំចេញព្រៃនាំចេញឈើប្រណិតឬខុសច្បាប់នេះបាទ
លោកនិតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសខុនមិនឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram យ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រាប់កាសែតភ្នំពេញពោស្ថាចាប់តាំងពីលោកដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ដូរឬនាំចេញប្រភេទឈើប្រណិតនិងកម្ររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានចេញបញ្ជាហាមមិនអោយមានការនាំឈើប្រណិតចេញពីកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រមសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅតែសង្កេតឃើញមានការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមច្រកព្រំដែនមួយចំនួនដូចជាច្រកក្អមសំណនៃខេត្តកណ្ដាលជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោរបស់ទីក្រុងហុងកុងបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខ្លួនថាករណីរឹបអូសបានឈើកម្រពីកម្ពុជានេះត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅនាយកដ្ឋានអភិរក្សកសិកម្មនិងនេសាទរបស់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាលោកស្រីដែលមានអាយុ71ឆ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ពីរដងរួចហើយដែលវ៉ាក់សាំងនេះកម្ពុជាទទួលបានតាមយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកន្លងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបើទោះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ឬ Covishield លើកទី2រួចហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាដែល VOA ទទួលបានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកស្រីមាសសាអែមដានីរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាយុ71ឆ្នាំបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ AstraZeneca ឬ Covishield លើកទី2នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនស្រួលខ្លួននៅថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី7ខែឧសភានឹងបានធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីហើយលទ្ធផលវិជ្ជមានជំងឺនេះទីស្តីការឲ្យដឹងទៀតថាលោកស្រីមិនបានមកបំពេញការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល1ខែមកហើយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនេះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ត្រូវទៅយកសំណាក់ហើយអ្នកតាក់ទងដោយប្រយោលត្រូវធ្វើចតាឡីស័កនៅផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីករណីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនៅឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមិនមានទិន្នន័យជាក់លាក់នោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកំចេង អគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងពិនិត្យមើលលើករណីឆ្លងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកថាជាធម្មតាការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនធានា 100% ថាមិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេ
ជាធម្មតាគឺបាទការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយហើយការវិធានការសុខាភិបាលហ្នឹងវាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តជាប់ជានិច្ចហើយហ្នឹងហើយអត់មាននេះទេហ្នឹងហើយគឺយើងគួបផ្សំគ្នាទាំងអស់បាទគឺជាពិសេសគឺវិធានការសុខាភិបាលគឺនៅតែជាធរមានសម្រាប់អ្នកចាក់ហើយក៏អ្នកមិនចាក់ហើយក៏ដោយបាទ
លោកឯដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងមិនទាន់បានធ្វើតេស្តដើម្បីវាយតម្លៃថាតើវ៉ាក់សាំងអាចបង្កើតអង្គតិកលការពារក្នុងខ្លួនកម្រិតណានោះទេ
ក្រុមការងារផ្សេងទៀតគឺគេកំពុងតែគិតគូរថាអត់មានធ្វើអីជាការស្រាវជ្រាវអីនៅឡើយទេ
បាទ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការពារខ្លួនដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណ 80% តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបើទោះជាបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដងរួចហើយក៏លទ្ធភាពឆ្លងនៅតែមាន
ប៉ុន្តែដោយសាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជំរាបជូនឲ្យថាកាលណាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនមែនបានន័យថាសិតតែមានសុវត្ថិភាពទេបើយើងមិនគោរព3ការពារដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែរក្សាឲ្យបាននៅគម្លាតនៅការលាងដៃការពាក់ម៉ាស់គ្រប់ទីតាំងដែលទៅគឺថាត្រូវតែគោរពឲ្យបាននៅលក្ខខណ្ឌ3ការពារបើមិនអញ្ចឹងទេវ៉ាក់សាំង2ដងហើយក៏នៅតែបន្តការឆ្លងបើសិនជាមិនមានការគោរពទេចា
៎លោកយងជីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជំរុញឲ្យមានការធ្វើតេស្តវាយតម្លៃទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កើតអង្គតិកលប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ
បាទខ្ញុំថាកម្ពុជាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការអង្កេតដែរថាតើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងគាត់ប្រមាណសប្តាហ៍ប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែបានអង្គតិកលនៅវាដុសបាទវាអាចការពារទប់ទល់នឹងជំងឺនឹងបានបាទហើយអាចឆ្លងហើយកម្រិតឆ្លងបើឆ្លងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទព្រោះយើងឃើញមានអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងក៏មានវិជ្ជមានកូវីដ19ហ្នឹងក៏ច្រើនទៀតដែរតាមដែលស្គាល់ខ្លះដែលតាមយើងខ្ញុំស្គាល់ខ្លះហ្នឹងក៏គាត់ចាក់បានពីរដងអ្នកខ្លះចាក់ហើយចង់មួយខែហើយប្រហែល2សប្តាហ៍ជិត3សប្តាហ៍អីហ្នឹងនៅតែឆ្លងទៀត
លោកបន្តថាមន្ត្រីខាងលើដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទើបចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2បានរយៈពេល3ថ្ងៃដូច្នេះមិនទាន់អាចវាយតម្លៃថាតើវាយ៉ាងម៉េចហើយការដោះអង្គតិកលត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះ Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបន្ទាប់មកកម្ពុជាក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជាង320,000ដូសក្រោមក្របខ័ណ្ឌ COVAX ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់គោលការណ៍ចាក់ឲ្យមនុស្សមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំនួន3ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm, Sinovac និងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca គួរបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាជាង2លាននាក់ហើយបានទទួលវ៉ាក់សាំង1ដូសឬ2ដូសបញ្ចូលគ្នានេះជាចំនួនមួយខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការប្រយុទ្ធឆ្លងព្រំដែនសាហាវបំផុតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចាប់ពីឆ្នាំ2014មកបាននាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសកាន់តែច្រើនហើយបណ្ដាលឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណថាចំនួននេះអាចកើនខ្លាំងជាងមុនទៅជាសង្គ្រាមពេញទំហឹងការបាញ់រកកើតឥតឈប់ឈររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានបណ្ដាលមកពីចលាចលកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅក្នុងបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមដែលជាកន្លែងពិសិដ្ឋរបស់ក្រុមជនមូស្លីមនិងជូវីវអ្នកស្រីដេលកាវឡាក់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសង្កេតការនិយាយថាឧបតហេតុក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដែលជនមូស្លីមមិនបរិភោគអាហារពេលថ្ងៃបានរួមចំណែកដល់កំណើនអរិភាពដ ដែលមានរួមបញ្ចូលក្រុមជនអ៊ីស្រាអែលស្ដាំនិយមបាននាំគ្នាដើរក្បួនកាត់ផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមការគម្រាមកំហែងបណ្ដេញគ្រួសារប៉ាឡេស្ទីនក្នុងសង្កាត់ Sheikh Jarrah ដោយពួកអ្នកតាំងលំនៅឋានជ្រៀតនិងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកប៉ាឡេស្ទីនក្នុងបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាក់សាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកម៉ាមូតអាបាសមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការលុបចោលការបោះឆ្នោតប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានកំណត់ធ្វើជាលើកដំបូងក្នុងពេល15ឆ្នាំក៏បានបង្កើនការតបប្រមល់ចិត្តដែរប្រទេសយ៉ូដានីជាអ្នកថែទាំកន្លែងពិសិដ្ឋខាងសាសនារបស់ក្រុមជនមូស្លីមនិងក្រុមគ្រិស្តសាសនិកក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំ1994លោកអេម៉ាន់សាហ្វាឌីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយ៉ូដានីដែលបានឋិតក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ថយភាពតានតឹងលោកសាហ្វាឌីបាននិយាយថា
យើងបាននិយាយនៅយ៉ូដានីថាក្រុងយេរូសាឡឹមជាចំណុចមិនអាចប៉ះពាល់បានហើយការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងក្រុងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស
់លោកម៉ាវ៉ាន់មូអាសើអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយ៉ូដានីបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាលោកមានទុតិធិនិយមអំពីការនេះលោកមូអាសើបានថ្លែងថា
Today there are 250,000 settlers
នៅពេលនេះគោលដៅរបស់យើងគឺត្រូវបញ្ឈប់កំណើនការប្រយុទ្ធគ្នាសប្តាហ៍នេះគ្រាន់តែផ្នែកខាងកើតនៃក្រុងយេរូសាឡឹមមានអ្នកតាំងទីលំនៅ Jviv 250,000 នាក់នៅពេលលោកអ្នកនិយាយអំពីដំណោះស្រាយរដ្ឋ2តើលោកអ្នកបំបីសហគមន៍ទាំងពីរនេះពីគ្នាបែបណាបើសហគមន៍អន្តរជាតិពិតជាចង់រកដំណោះស្រាយនយោបាយមែននោះការកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបញ្ឈប់យើងបានឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរួចទៅហើយចំពោះការទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅនេះ
លោក Labib Kamhavi អ្នកវិភាគយ៉ូដានីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រុមប៉ាឡេស្ទីនក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិចំពោះស្ថានភាពពួកគេនៅក្រៅបញ្ហានេះមិនត្រូវបានអើពើដោយអតីតរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពី4ឆ្នាំមុននេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានព្យាយាមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសចិននិងបញ្ហាអាកាសធាតុតែក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនភាពតានតឹងលោកកាំហាប៊ីបានថ្លែងថា
នៅពេលនេះខាងអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីមួយក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់មីស៊ីលប្រែក្លាយស្ថានភាពឲ្យមានអំណោយផលដល់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូបើពុំដូច្នេះទេស្ថានភាពកន្លងមកអំណោយផលជាងដល់ខាងប៉ាឡេស្ទីនក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមខាងអាមេរិកនឹងដាក់សម្ពាធលើអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើការសងសឹកយ៉ាងឆាប់រហ័សភ្លាមៗរួចផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈរហូតដល់ពេលណាភាគីអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនអាចបំពេញនៅមុខនីតិសកម្មជាងមុនបាន
ទោះជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ជូនលោក Hedy Amer ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកឲ្យទៅជួបក្រុមមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់អំពើហិង្សាក៏ដោយក៏អ្នកស្រី Sarah Jerkes នៃអង្គការ Carnegie Endowment for International Peace បានហៅឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានកម្រិតពីព្រោះអាមេរិកគ្មានមធ្យោបាយតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុម Hamas ទេអ្នកស្រី Jerkes បាននិយាយប្រាប់កាសែត The National ក្នុងក្រុង Dubai ប្រទេសអាមេរ៉ាតអារ៉ាប់រួមថាក្រុម Hamas មានការខាត់បងតិចតួចណាស់ពេលបន្តសកម្មភាពគុកខ្លួនរបស់ខ្លួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទំនងជាបោះបង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដល់អ៊ីស្រាអែលទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Benny Gantz បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ Gaza ទេរហូតដល់មានការស្ងប់ស្ងៀមទាំងស្រុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជា ជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេត្យូពីក្រោមការដឹកនាំរបស់ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាម៉េតបានបើកប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ Tigray ឡើងវិញពីកងកម្លាំងរណសិរ្សរំដោះតំបន់ Tigray VOA ពិនិត្យមើលលើសាវតាខ្លះៗជុំវិញចំនួននេះដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់នោះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅនិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់នោះអ្នកខ្លាំមើលបារម្ភថាអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ជួរខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះអាចរាយដាល់ហូបពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនចូលទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យចំនួននេះកើតមានឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះនៅខែទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កងកម្លាំងដែលស្ម័គ្រចិត្តជាមួយរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនទឹកក្រៃឬ TPLF បានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាច្រើនកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោកអាប៊ីអាម៉េតថាការវាយប្រហារនោះបានឆ្លងហូបបន្ទាត់ក្រហមហើយបានបញ្ជាឲ្យកងយោធាសហព័ន្ធវាយបកទៅលើកម្លាំងរណសិរ្ស TPLF វិញការវាយប្រហារតបវិញនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ករឿងនិងការញុះញង់រយៈពេលជាច្រើនខែរបស់ចលនាកម្លាំងរណសិរ្សនេះនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កងយោធាអេត្យូពីថាខ្លួនបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារមួយដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនូវមូលដ្ឋានរបស់រណសិរ្ស TPLF នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងដោយប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកទៅលើគោលដៅយោធាមួយចំនួនដែលរួមមានទីក្រុងមេខាឡាដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ថៃក្រៃផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមមន្ត្រីរណសិរ្ស TPLF មួយចំនួនលើកឡើងថាការវាយប្រហារនេះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាសាលារៀនទីសក្ការៈបូជានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមដើម្បីយល់ពីឫសគល់នៃចំនួននេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលកើតមានជាច្រើនទូទាត់កន្លងទៅថៃក្រៃជាតំបន់ខាងជើងបង្អស់ក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះរណសិរ្ស TPLF គឺជាចលនានយោបាយប្រដាប់អាវុធមួយដែលបានជួយរំដោះប្រទេសអេត្យូពីចេញពីរបបសឹកយោធាដឹកដ៏សាហាវឃោរឃៅដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅក្នុងឆ្នាំ1991អតីតអ្នកតស៊ូម្នាក់នៃតំបន់ទឹកក្រៃលោកមេលីសស៊ីណាវីបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1991ដែលដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសហព័ន្ធនិយមជនជាតិភាគតិចដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមានការបែកបាក់ទៅតាមក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗរហូតដល់10តំបន់ដែលមានស្វ័យភាពមួយចំនួនលោកមេលីសនិងសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះគណៈបកនយោបាយដែលលោកបង្កើតឡើងដែលមានឈ្មោះថារណសិរ្សប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តប្រជាជនអេត្យូពីឬ EPRDF បានគ្រប់គ្រងប្រទេសស្ទើរទាំងស្រុងអ្នកប្រឆាំងនយោបាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះទោះជាបែបនេះក្តីក៏ប្រទេសអេត្យូពីទាំងមូលមានការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកមេលីសជាមួយនឹងការរីកចម្រើនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យឧស្សាហកម្មទន្ទឹមនឹងនេះដែរការថ្នាំងណាក់ខាងជាតិសាសក៏បានកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរជាតិសាសថេក្រៃមានចំនួនតែ 6% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងអស់របស់អេត្យូពីប៉ុន្តែពួកគេបានក្រោបរាប់អំណាចក្នុងទំហំដ៏ធំនៅក្នុងជួរកម្លាំងកងយោធាមុខជំនួយនិងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលោកមេលីសបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2012ការប្រឆាំងតវ៉ាដែលកាន់តែរីកធំបានកើតមានឡើងរហូតនាំទៅដល់ការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហេលីម៉ារៀមដេសាលិនដែលឡើងជំនួសលោកមេលីសនោះពេលនោះលោកអាប៊ីអាម៉េតដែលជាបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់មកពីតំបន់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិភេតិចអូរ៉ូម៉ូបានឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកអាប៊ីបានដាក់ចេញនូវកំណែទម្រង់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានការពិភាក្សាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយប្រទេសអេរីត្រេដែលនៅក្បែរខាងនឹងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកបានទទួលពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាកំណែទម្រង់របស់លោកអាប៊ី បានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងកាន់តែខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2019លោកអាប៊ីបានរំលាយគណៈបកកាន់អំណាច EPRDF ហើយបង្កើតគណៈបករុងរឿងឬ Prosperity Party រណសេរី TPLF នៃតំបន់ថេកក្រៃបានបដិសេធមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកដែលទើបបង្កើតឡើងថ្មីនេះឡើយមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំនួននេះបានវិវត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងតំបន់ថេកក្រៃបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងដោយមិនស្ដាប់តាមរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដែលបានពន្យល់ការបោះឆ្នោតជាតិដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានហៅការបោះឆ្នោតនោះថាខុសច្បាប់ចំនួននេះកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានផ្អាកការផ្ដល់ថវិកានិងកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមរណសិរ្ស TPLF រដ្ឋបាលតំបន់ថេកក្រៃលើកឡើងថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនេះស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងនោះវាបានវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿននៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាចំនួននេះបានរីកកាន់តែធំហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅពេលដែលរណសិរ្ស TPLF បានបាញ់គ្រាប់រកែកទៅលើប្រទេសអេរីត្រេដែលនៅក្បែរខាងខ្លួនមានដឹកនាំក្រុមរណសិរ្ស TPLF បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអេរីត្រេថាបានចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននេះហើយថាប្រទេសនេះសមជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារព្រោះប្រលានយន្តហោះអាស្មារ៉ានិងទីតាំងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសអេរីត្រេត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសអេត្យូពីនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងមេខេឡាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកងកម្លាំងយោធាសហព័ន្ធអេត្យូពីបានដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅភាគកណ្ដាលរបស់ទីក្រុងប្រលានយន្តហោះនិងមូលដ្ឋានយោធានៅថ្ងៃដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប៊ីបានប្រកាសបញ្ចប់នូវចំនួនដែលលោកហៅថាជាការប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមេដឹកនាំរណសិរ្ស TPLF លោកឌីប្រីឈៀនគីប្រីមីខែលបានបញ្ញាបន្តការប្រយុទ្ធទៀតចំនួនដែលកំពុងបន្តកើតមាននេះបានពាក់ព័ន្ធប្រទេសក្បែរខាងមួយចំនួននិងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភដល់តំបន់ជួរខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលចាត់ទុកប្រទេសអេត្យូពីជាសសរស្តម្ភនៃស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ជាយូរមកហើយជាទូទៅក្នុងករណីដែលមានសង្គ្រាមអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនោះគឺប្រជាជនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងតំបន់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ស្ទើរទាំងស្រុងការកាត់ផ្ដាច់នូវប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនេះផ្ដល់ការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតអំពីចំនួននិងផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងលើប្រជាជនជនសេវារាប់ម៉ឺននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ថេកក្រៃដោយភៀសចោលធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនិងតាមទូកដ៏គ្រោះថ្នាក់តាមដងទន្លេថេកកេស៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនប្រទេសស៊ូដង់ទោះបីការប្រយុទ្ធគ្នាមានការថមថយខ្លះការប្រចាំខែធ្នូកន្លងទៅក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់នៅតែបន្តមានដោយពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានផ្លាស់លំនៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនិងស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមនុស្សប្រមាណ 950,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដែលក្នុងនោះមនុស្សចំនួន 61,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសស៊ូដង់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពុំអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយចូលទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួននោះទេស្របពេលដែលទីតាំងជាច្រើនកន្លែងក្នុងតំបន់ថេកក្រៃកំពុងត្រូវបានរឹតបន្តឹងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការដទៃទៀតបានគូបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះទុរភិក្សហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យបន្ថែមពីលើការឆ្លងដេតបាក់នៃជំងឺ COVID-19 នោះជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតក្នុងជំរំក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ថាពួកគេនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់គេវិញនោះឡើយពីព្រោះពួកគេបារម្ភពីសុវត្ថិភាពហើយទិសដៅនៃចំនួនដ៏យូរលង់នេះនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណារ៉ិត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.